qalampirdan gapiramiz. Belaruslik harbiylar hamdardlik tufayli Yevropa ittifoqi bilan chegaradagi ayrim qochqinlarga Polshaga yetib borishga yordam berishi mumkin. Bu haqda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko BBC'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Menimcha bu mumkin. Biz slavyanmiz, bizda yurak bor. Muhojirlar Germaniyaga ketayotganini harbiylarimiz biladi. Ehtimol kimdir ularga yordam bergandir. Men bu bilan shug'ullanyapman, degan prezident. Shu bilan birga Lukashenko Belarus rasmiylarining Yevropa ittifoqiga bosim o'tkazish uchun migratsiya inqiroziga aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Men muhojirlarni chegarada ushlamasligimni, ularni u yerda saqlamasligimni va agar migrantlar u yerga oqib kelishda davom etsa, men ularni to'xtatmasligimni aytdim. Chunki muhojirlar mening davlatimga emas, balki sizning mamlakatingizga ketmoqda, deya ta'kidlagan prezident. Lukashenkoning so'zlariga ko'ra, muhojirlarni Belarusga shaxsan taklif qilmagan. To'g'risini aytsam, men ularning Belarus orqali o'tishlarini istamayman, deya qo'shimcha qilgan Lukashenko. Belarus-Polsha chegarasidagi vaziyat joriy yilning 8-noyabr kuni yomonlashdi. Polsha rasmiylariga ko'ra, 15-noyabrga qadar 3,5 mingga yaqin muhojir Belarus tomonida Bluzgi-Kuznitsa yopiq chegara o'tish joyi yaqinida qolgan. Ular u yerda lager tashkil qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, muhojirlar lagerni tark etgan. Yevropa ittifoqi davlatlari, shuningdek AQSh va Buyuk Britaniya Belarus hukumatini inqirozni keskinlashtirishda aybladi. Belarus davlat chegara qo'mitasi o'z navbatida Polshani inqirozli vaziyat yaratib, muhojirlarni Belarus chegarasiga surib qo'yganlikda aybladi. Minsk bo'layotgan voqealar Varshavaning befarqligi va g'ayri-insoniy munosabati tufayli yuzaga kelgan deb hisoblaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumotlar qalampir.uz saytida.